Софийският военен съд обяви бившия главен прокурор Никола Филчев за национално издирване. Главният прокурор Борис Велчев подписа искане до Народното събрание за снемане на депутатски имунитет на лидера на Атака Волен Сидоров. Време е осъдените български медицински сестри да се върнат у дома. Това заяви държавният секретар на Съединените щати Кондолиза Райс, след като подписа с вицепремиера министъра на външните работи Ивайло Калфин споразумението за сътрудничество в областта на отбраната. Здравейте, дами и господа! Обзорните новини в националната програма на Дарик Радио за 28 априлски ден, петък. От Централното студио в София ви представя Людмил Кържилов. Часът е 18. Време осъдените български медицински сестри да се върнат от дома. Това заяви държавният секретар на Съединените щати Кондолиза Райс, след като подписа с вицепремиера министър на външните работи Ивайло Калфин споразумението за сътрудничество в областта на отбраната. Документът регламентира съвместното ползване на три български военни бази, летищата Безмери, Граф Игнатиево, полигона Ново село, както и складове край Айтос, информира Ангел Иванов.
Кондолиза Райс обясни, че от дълго време се водят консултации по либийската тема.
Работим и с либийското правителство, и с Европа. Силно вярваме, че българските медицински сестри вече твърде много време са задържани по този хуманитарен случай и че е време да се върнат у дома. И се надяваме това да се случи много скоро.
Държавният секретар нарече България ценен съюзник и похвали страната ни, че демонстрирала ангажимент в борбата с тероризма. Няма да забравим жертвите, които дадохте в тази борба. Американски и иракския народ ценят това, каза Райс. Тя призова за засилване на икономическите отношения между София и Вашингтон и обяви, че Америка подкрепила членството на България в Евросъюза. Според външния министър Ивайло Калфин, споразумението за американските военни бази отваряло много нови врати за сътрудничество и повишавало сигурността в региона.
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви в София, че при приемането на окончателни решения за разполагането на военни бази на територията на България и на Румъния трябва да бъдат спазвани всички международни правни договорености между НАТО и Русия. Сергей Лавров каза това по време на финалната си пресконференция в рамките на неформалната среща на външните министри на Алианса, която се проведе в София. Евгения Марчева с подробностите.
Трябва да се спазват международните правни договорености между нас и НАТО, включително и задължението да се проявява сдържаност и да не се променят съществено военните сили на територията на новите членове на НАТО, заяви Сергей Лавров. По време на заседанието на съвета НАТО-Русия, моите български и румънски приятели, както и представителите на Съединените американски щати, ме убедиха, че тези задължения ще бъдат спазени, допълни Лавров. На въпрос дали Русия е загрижена не само от разширяването на Алианса към Балканите, но и към Азия, той отговори, че Русия не може да диктува на никоя страна как да се защитава, но че безопасността в съвременния свят е неделима и е неизбежно всяка промяна в нейната архитектура да засяга много държави. По повод ирански ядрен въпрос Сергей Лавров призова да не бъдат подкопавани усилията на Международната агенция за атомна енергия за неговото решаване. Във втория ден от неформалната среща на НАТО в София, Украина получи подкрепата за бъдещото си членство в Алианса. Вратите на НАТО са отворени за Украина, а нейните стремежи за членство в организацията са напълно осъществими, заяви генералният секретар на организацията Ябде Хопсхефер. Стратегическата цел на Украина е присъединяването и към пакта, като се надяваме това да стане през 2008 година, каза министърът на външните работи Борис Тарасюк.
В специално интервю за Дарик Радио генералният секретар на НАТО Яп Де Хопсхефер определи приключилата неформална среща на външните министри на НАТО като повратна точка за имиджа на България. Чуди какво казва още Хефер пред репортера ни Светослав Иванов.
Генералният секретар на НАТО не трябва никога да е напълно удовлетворен, затова нека кажа. Аз съм много удовлетворен от срещата в София. По този повод, позволете ми да използвам вашия ефир, за да благодаря на българското правителство и на жителите на София, които изстрадаха тази среща в огромните задръствания. Въпреки това, те бяха много гостоприемни и това беше високо оценено от всички външни министри. На следващо място бих искал да кажа, че тази среща бе повратна за имиджа на България, която само две години след влизането си в НАТО, прие всички 26-ма външни министри на НАТО в столицата си. Това означава, че България е стабилен съюзник във военен и политически смисъл. Ако погледнем към срещата от съдържателна гледна точка, аз съм щастлив от дискусиите и темите, които бяха обсъдени. Снощи имахме фундаментален дебат около бъдещите партньорства пред Алианса, разширяването на НАТО и бъдещото на участие в Афганистан, Косово и Дарфур.
Цялото интервю с генералния секретар на НАТО Яп Де Хопсхефер ще можете да чуете в предаването денят след централните новини. Продължаваме с темите от страната. Софийският военен съд обяви бившия главен прокурор Никола Филчев за национално издирване и постанови да бъде принудително доведен в съда на 30 май. Тогава е следващото заседание по така нареченото дело Брумбаргейт за подслушвателните устройства в дома на Филчев. Богдана Лазарова информира.
На днешното съдебно заседание по делото Филчев за втори път не се яви като свидетел и се оказа, че отново е нередовно призован. Според справки, разпоредени от съда, той не е напускал България и не е заминал все още като посланник Казахстан. За втори път в справка, изпратена от Външно министерство до Военния съд, се казва, че Филчев не е техен служител. Този път се пояснява, че с него все още не е сключен трудов договор. Това ще стане от 1 май, уверяват от Министерството на външните работи. Никола Филчев не бе открит от служители на съда на двата му адреса в столичните квартали Витоша и Дружба и не е известно местонахождението му. Затова съдът го обяви за национално издирване и постанови да бъде принудително доведен на следващото съдебно заседание на 30 май.
Не считам, че Никола Филчев е човека, който трябва да бъде издирван от полицията. Това заяви министърът на вътрешните работи Румен Петков пред Дарик в коментар по повод решението на Софийския главен съд да обяви бившия главен прокурор за издирване. Министър Петков допълни, че подобен ход не би бил полезен и каза. Цялото интервю с министър на вътрешните работи Румен Петков слушайте тази вечер в предаването Денят на Дарик Радио след края на новините. Не очаквам да има възражение от страна на Казахстан към бъдещата мисия на Никола Филчев като посланник на България там. Така говорителят на Министерството на външните работи Димитър Цанчев отговори на въпрос на Дарик дали решението на Софийския военен съд да обяви Филчев за национално издирване компрометира бъдещата му посланническа мисия в Астана. Повече по темата от Евгения Марчева.
Според говорителя на Министерството на външните работи става въпрос за проблем, който трябва да бъде решен между Никола Филчев и съда, призовал го за свидетел. Не виждам по какъв начин този проблем може да се отрази на мисията му като посланик, заяви пред Дарик Радио Димитър Цанчев. Напълно възможно един свидетел да не може да бъде открит поради пътуване в чужбина, заболяване или неприсъствие на адреса, който е посочил, и тогава съдът да търси възможност да го открие, коментира още Димитър Цанчев. По повод получената в Министерството на външните работи призовка за Никола Филчев, министър Ивайло Калфин изпратил писмо до съда, в което съобщава, че бившият главен прокурор все още не е служител на министерството.
Цялото интервю с говорителя на Министерството на външните работи Димитър Цанчев очаква и да в предаването след края на новините. Още теми от страната. Главният прокурор Борис Велчев подписа искане до Народното събрание за снемане на депутатския имунитет на лидера на Атака Волен Сидоров. Искането за извършени от него престъпления по три текста от наказателния кодекс: лъжесвидетелстване, подбуждане към лъжесвидетелстване и лично укривателство. Богдана Лазарова информира.
По тези три текста е образувано делото срещу Волен Сидоров в Софийската градска прокуратура. Сидоров е излъгал в разпит пред узната от РПУ Пазарджик на 8 април, ден след инцидента на автомагистрала Тракия, че ситроенът, в който лидерът на Атака се е возил, е бил шофиран от Павел Чернев, като в този разпит той твърди, че колата изобщо не е спряла и са пътували директно до София. Второто обвинение е, че подбудил Павел Чернев да лъже свидетелства, като на 8 април пред инспектор от СДВР заявил, че е шофирал ситроена, че джипът на Явор Доков го ударил и двете коли се бъл. Но колата на Атака продължила напред. Накарал Павел Чернев после да промени показанията си и отново да лъже свидетелства, че от Стара Загора са потеглили в Ситроена с Волен Сидоров и още двама непознати мъже и че единият непознат шофирал. Третото обвинение към Сидоров е за това, че е помогнал на шофьора си Любомир Бакърджиев да се укрие и да избегне наказателното преследване за побой на Явор Доков и повредата на колата му, както и че осветил обаждането на Бакърджиев до МВР за инцидента на магистралата. После Волен Сидоров се обадил по мобилния телефон на вътрешният министър Румен Петков и направил недостоверно оплакване, че е имало атентат срещу него, а пък укрил престъпните деяния на Бакърджиев. Мотивите на главния прокурор за снемане имунитета на лидера на Атака са изложени на 18 страници в искането до Народното събрание и са придружени с 98 документа, сочещи вината му.
Лидерът на Атака Волен Сидоров заяви пред Дарик Радио, че не е мазохист, за да се откаже сам от имунитета си. Не съм давал показания за инцидента, за да бъда подвеждан под отговорност за лъжесвидетелствено, обясни Сидоров пред Ангел Иванов.
Това е политическа поръчка, активно мероприятие, какво още да добавя?
Какво очаквате сега в парламента да се случи? Примерно комисия се съставя, за да види фактите за вашия имунитет.
Много очакваме, че всичко от това мнозинство. Ние вие видяхте, че те приеха една безумна декларация. която влязоха в роля на другарски съд. Сега не знам какво мога да измислят още.
Аз за това ви питам, за дали няма да се откажат от имунитета.
Да приемат нова декларация, с която да искат публичната на екзекуция, примерно. Не да знам.
Ето, за да не стават такива неща, просто вие се отказвате от имунитета и им натривате носа на тези, които правят провокации срещу вас.
Ама какъв е проблема? Те ще ме гласуват, когато си искат мога да гласуват. Нека да го гласуват и да го направят. Събирате мнозинство, както приеха декларацията, така ще да не гласуват имунитета. Нека да си доведете играта до края.
Заместник-градският прокурор Николай Кокинов възобнови прекратеното разследване за побоя на Ивайло Дачев пред телевизия Скат на 7 февруари тази година. Дачев беше бит от депутата от Атака Павел Чернев и двама негови телохранители. Те заплашили активиста на Българския народен съюз Адриана Митева. По източници от съдебната палата, възможно е главният прокурор да поиска снемане на депутатски имунитети на Павел Чернев по това дознание. Богдана Лазарова информира.
След извършена служебна проверка, заместник-градският прокурор е намерил, че полицейското дознание за побоя, което се е водило в 7-мо районно полицейско управление, било прекратено неоснователно с постановление на Софийската районна прокуратура.
Беше прекратено, защото смятаха, че е участен характер. И не е престъпление от общ характер. Това беше извода на районна. Обаче го преквалифицирах в 131.12, т.е. от общ характер.
Сега дознанието се води за причинена телесна повреда по хулигански подбуди на Ивайло Златков Дачов на 7 февруари тази година в град София пред студиото на телевизия Скат на булевард Цариградско шосе, сградата на София Прес. Разследването отново се извършва от дознател в 7-мо районно и се наблюдава от заместник районния прокурор на София. Според публикации тогава депутатът от Атака Павел Чернев преби Ивайло Дачов, един от водачите на конкурентния на Атака Български национален съюз с лидер Боян Расате. Повод било телевизионно интервю на Дачов и активистката на БНС Адриана Митева в телевизия Скат. На излизане се сблъскали с Павел Чернев и още двама внушителни на вид мъже. Единият хванал Ивайло за да не мърда, а Чернев започнал да го бие с крошета. Адриана Митева се развикала за помощ, тогава обаче е хванали и заплашили. Появили се и още двама биячи. На този етап от прокуратурата не поясниха срещу колко души се води дознанието. За сега то е образувано срещу неизвестен извършител. На този етап няма данни в побой да е бил замесен шофьорът на Волен Сидоров Любомир Бакарджиев. От прокуратурата са дали 10-дневен срок за извършване на указаните процесуално-следствени действия. След това е възможно главният прокурор да поиска снемане на депутатски имунитет на Павел Черни.
Върховният касационен съд осъди на 10 години затвора британският футболен запалянко Майкъл Шилдс. Шилдс бе обвинен в това, че на 30 май миналата година в курортния комплекс Златни пясъци при скандал в заведение с камък е ударил по главата бармана Мартин Георгиев. В решението си Върховният касационен съд е взел предвид всички факти, че деянието е завършено в фазата на опита, както и смекчаващите вината обстоятелства, възрастта на подсъдимия 18 години, положителната характеристика и чистото му съдебно минало. Няма нови трусове след вчерашното земетресение в района на София. Земният трус бе с епицентър на юг от столицата в Витошкия разлом. Най-силно е бил усетен в югоизточните столични квартали и села Младост, Дружба, Горубляне, Панчарево и Герман, казаха от Геофизичния институт на Българската академия на науките. Северните райони на София, Люлино, Беля, както и в Своги, хората не са усетили земния трус. Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер не може да предизвика напукване на стени на сгради в столицата, защото строителството в София е стабилно, за разлика, например, от Кърджали, като при подобни трусове имаше поражение, съобщават още от Геофизичния институт на Българската академия на науките. Краткосрочното до дни и часове прогнозиране на времето, силата и местоположението на земетресенията са проблеми, нерешени до сега от световната наука. Това се посочва в съобщение до Българската телеграфна агенция от Геофизичния институт при БАН по повод публикации в медиите за предстоящо силно земетресение в района на София. В съобщението се казва, че оценка в дългосрочен план и по-отделно къде, с каква средна честота и с каква максимална сила се очакват земетресения е направен от българските учени за територията на страната. Тази оценка е залегнала в българските норми за проектиране и строителство в земетръсните райони. За честилите прогнози в медиите за силни земетресения са спекулативни, научно необосновани и разчитат единствено на случайността. Няма основания за паника сред хората в страната, пише още в съобщението на Геофизичния институт при Българската академия на науките. Съдиите, прокурорите и следователите да се явяват на конкурс не само при постъпване в системата, но и при повишаване или преместване, реши парламентът, като прие окончателно промените в закона за съдебната власт. Депутатите решиха, че при влизане в съдебната система младшите магистрати ще полагат писмен и устен изпит. За съдиите на върховно и апелативно ниво конкурсът ще е по документи и чрез събеседване. Четирима души загинаха при тежка катастрофа, станала тази сутрин по пътя Русе-Бяла. Ахмед Алиев информира.
По първоначална информация, пътният инцидент е станал около 10 часа в района на 12 километър. Два леки автомобила с марки Opel и VAZ са се блъснали челно. В резултат на удара на място са загинали 4 човека, има пострадали, които са откарани в болницата. Ахмет Алиев, Дарик Радио Русе.
6 кг 230 грама хероин задържаха митничните инспектори на Калотина, съобщиха от агенция Митници. Стойността на задържания наркотик по цени на съдебната система 1 милион и 80 хиляди лева. Наркотикът е бил открит в автобус с българска регистрация, пътуващ от България за Испания. И още една информация от света. Иран е способен скоро да стане световна свръхдържава. Това заяви президентът на страната Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад посочи, че Иран е започнал да оказва все по-нарастващо влияние върху международната политика, здобивайки се с ядерни технологии. Ако повярваме в себе си, нито една страна няма да може да се сравнява с нас, обяви иранският президент. Днес генералният директор на Международната агенция по атомна енергия Мохамед Ел Барадей ще представи доклада си за ирански ядрен проблем в Съвета за сигурност на ООН. На 29 март Съветът за сигурност прие резолюция с искане за пълно прекратяване на иранските изследвания по обогатяване на уран в срок от 30 дни. Обзорните новини на Дарик Радио за 28 априлски ден, петък, ви представи Людмил Кържилов.